U Slovenskom kulturnom centru u Nikšiću u srijedu 11. aprila ove 2018. godine predstavljena je knjiga Uhvaćeni u vršenju svojih prava, autora doktora Vladimira Leposavića. Doktor Vladimir Leposavić je rođen u Baru, diplomirao je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čiji je trostruki dobitnik nagrade za stručne radove iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka. Stipendista je fondacije Robert Schuman i dobitnik prestižne Fulbrightove nagrade za ostvarene izvanredne akademske i profesionalne rezultate. Specijalizirao je u oblasti međunarodnih ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Vašingtonu, a doktorirao na temi međunarodne zaštite manjina 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je dvije monografije i više naučnih studija i članaka iz oblasti međudržavnog prava i međunarodnih ljudskih prava. O knjizi Uhvaćeni u vršenju svojih prava na promociji u Nikšiću govorili su njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jonikije, docent dr. Dušan Krcunović, docent dr. Budimir Aleksić i autor. Promociju je organizovala Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, koja je sa izdavačkom kućom Jasen izdavač ovog dijela. Program je vodio magistar Milorad Durutović. Slušamo tonski zapis iz Nikšića u cjelini.
Hristos spasi se. Preosvećeni vladiko, časno sveštenstvo, dami gospodo, dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli u Slovenski kulturni centar na promociju knjige Uhvaćeni u vršenju svojih prava autora Vladimira Leposavića. Knjigu je nedavno objavila Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori u saizdavaštvu sa izdavačkom kućom Jasen. U knjizi večeras govore eminentni stručnjaci, preosvećeni vladika Jovanikije, docent dr. Dušan Krcunović, docent dr. Budimir Aleksić, naravno i sam autor, docent dr. Vladimir Leposavić. Sam se radujem veoma što sam u prilici da sudjelujem u ovoj promociji, steću i sam kasnije u skladu sa skromnom ulogom koju večeras imam ponešto i sam reći. Sada koristim priliku dok smo još uvijek na početku da pročitam biografiju našeg uvaženog autora. Dr. Vladimir Leposavić rođen je 24. augusta 1984. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2008. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosječnom ocjenom 10. Trostruki je dobitnik nagrade Univerziteta u Beogradu zadužbina Milivoje Jovanović i Luka Ćelović za stručne radove iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka. Poslednju nagradu je dobio 2013. godine za rad pod nazivom Plagiranje naučni rad kao autorsko djelo, studija o problemima dokazivanja. Stipendista je fondacije Robert Schuman i dobitnik prestižne Fulbrightove nagrade za ostvarene izvanredne akademske i profesionalne rezultate. Učestvovao je u radu i aktivnostima domaćih sudova, međunarodnih organizacija UNHCR-a i udruženja građana, a stručnu praksu obavio je u Europskom parlamentu u Briselu i Strasburu. Specijalizirao je u oblasti međunarodnih ljudskih prava 2015. godine na Pravnom fakultetu u Vašingtonu, a doktorirao na temi međunarodne zaštite manjina 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je dvije monografije i više naučnih studija i članaka iz oblasti međudržavnog prava i međunarodnih ljudskih prava. Član je i osnivač nekoliko strukovnih i građanskih udruženja. Učestvovao je u radu brojnih domaćih i međunarodnih seminara i konferencija. Docent dr. Vladimir Leposavić bavi se pravnim savjetovanjem i zastupanjem, a od 2009. godine radi kao predavač na univerzitetima u Beogradu i Podgorici. Kako vidimo ili kako ste čuli, već i sama biografija Vladimira Leposavića predstavlja i tekako ozbiljan posticaj ili preporuku za čitanje ove knjige, ali ja sada najprije pozivam preosvećenog vladiku Jovanikija da nam iznese utiske o ovoj knjizi. Isus vaskrse.
Hvala.
Pa, i promociju ove knjige nekako doživljavamo kao praznik. Zaista je velika radost svesti mladog čovjeka, obrazovanog i u našim školama, na našim fakultetima, sa tako dobrim rezultatima, obrazovanog i na stranim univerzitetima, sa dobrim poznavanjem materije kojom se bavi, a da ima i lijepu izgrađenu nacionalnu svijest. Lijepo poznavanje sopstvene kulture i tradicije i lijepo interesovanje za istu. Dakle, na samom početku ove knjige vidimo da se autor Vladimir Leposavić dotiče jednog važnog, složenog, aktuelnog pitanja identiteta uopšte. I time se ne bavi samo kao pravnik, mada preovlađuje ta pravna retorika i pravna misao sa dobrim poznavanjem naravno pravnih teorija i ranijih i modernih, ali pored njegovog ličnog znanja i sposobnosti da uđe u problematiku, vidimo da se lijepo koristi i kulturom uopšte, tako da jako lijepo koristi pojedine uvide Njegoševe, Andrićeve, Miloša Crnjanskog i ostalih relevantnih mislilaca koji su se doticali na ovaj iz raznih uglova ove složene teme. Ono što je važno, vidimo da on u problem identiteta zalazi u njegovu slojevitost. Iako je identitet slojevit, to ne znači da mu time nešto nedostaje. Svaki identitet u suštini jeste slojevit i ukoliko u toj slojevitosti vlada harmonija i nema nikakvog nesklada, to je onda izgrađen identitet. Ali on naglašava i napominje i te problematične stvari, kako dolazi do rasčepa, kako dolazi do sukoba, do konflikata, što je opet negdje i pitanje identiteta i kriza identiteta. Lijepo je što se autor na jedan lagan način, pošto je njegova ipak struka i tematika pravo i pravna pitanja, dotiče i tih tema iz kulture. Dotiče se Kosovskog zavjeta, vrlo lijepo. Predanja, tradicije. I naročito nasaduje što se dotakao i ovih bolnih pitanja koja muče nas u Crnoj Gori. Mnoga pitanja, naravno on se izjasnio i već iznio svoj stav i o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju i sa pravne tačke gledišta, a to naravno ne treba nikako da ispuštimo iz vida. I u ratovima i u ratovanju postoje neke zakonitosti, a ovdje je bilo golo nasilje što se tiče bombardovanja jedne suverene zemlje bez odgovarajućeg stava Ujedinjenih nacija i drugih relevantnih
instanci. Ali to smo nekako malo potisnuli, naš su stigli drugi problemi. Zapravo slaže se kod nas trauma na traumu i to nosimo. A toga je bilo i u prošlosti. I moje mišljenje je sljedeće, da srpski narod karakteriše upravo to, da takve traume kao što je bombardovanje, kao što je rascjep i raspad države, kao što je bio raspad carstva Dušanovog i kosovska tragedija, Srbi dugo nose, ali vremenom i daju pravi odgovor na te probleme. I nadamo se da ćemo, kada malo prebolimo ove traume koje su nas našle, a tu nam je veoma važna i pravna misao da nas ukrijepi, da ćemo dati pravi odgovore na ove probleme koji su nas našli krajem 20. i početkom 21. vijeka. Zapravo, uvijek je tako neka naša istorija bila u znaku te borbe za sopstveni identitet. Obradovao sam se kad sam pročitao kako mladi profesor, intelektualac, pravnik, kako je analizirao pripremu i sprovođenje referenduma i proglašenje pobjede na referendumu. I kako je ukazao na te ključne zloupotrebe koje su se bez ikakve sumnje dogodile. To ima posebnu težinu kada govori obrazovani pravnik o tim problemima. Drugo, još čini se opširnije, pitanje kako je donesen Ustav Nezavisne države Crne Gore. Sa jedne strane, tim ustavom je Crna Gora definisana kao građanska država, ali zapravo tamo su provučeni neki stavovi, neki paragrafi koji su karakteristični prije svega za nacionalnu državu. Ali da je i to urađeno kako valja, sigurno da ne bi bilo ovako pogubno što se tiče srpskog jezika i nakazno. Dakle, u to vrijeme kada je donošen Ustav Crne Gore, a mislimo da i kasnije se pokazalo, da je srpski jezik u Crnoj Gori bio ubjedljivo većinski jezik, da bi suprotno svim mogućim mjerilima nepostojeći vještački isfabrikovan crnogorski jezik bio proglašen za službeni, a srpski za jezik u službenoj upotrebi. Dakle, ko to može da objasni, koja to teorija može da potkrijepi. I mnoge druge momente je on ovdje lijepo obradio. Naravno, očekujemo od njega da će to biti i šire, da će se profesor Leposavić ovom tematikom i još detaljnije i dugoročnije pozabaviti. Dotakao se i pitanja položaja crkve i nadam se da će se i tim pitanjem pozabaviti, jer je to jedno od važnih pitanja i važnih problema i sa pravne tačke gledišta, tiče zakona. Dakle, tu je pravo u Crnoj Gori upravo najtanje. I pravo i pravda. Baš što se tiče jezika i crkve. Ovdje su ljudi koji se bave tematikom jezika, bavim se ja koliko to mogu, ali ja ću malo više ovdje istaći problematiku položaja crkve. Dakle, Crna Gora nije vlasti Crne Gore, moram da razlikujem, ne mogu da poistovećujem državu i njenu vlast, za mene je država ipak vrijednost u koju se ne dira, ali vlast koja ne radi za dobro svoje države i svoga naroda zaslužuje da se kritikuje i da se ukaže na njene promašaje, naročito ukoliko su ti promašaji motivisani zlom voljom, a ovdje to jest slučaj. Dakle, vlast Crne Gore nije htjela da sa Srpskom pravoslavnom crkvom kao većinskom crkvom u Crnoj Gori potpiše ugovor o međusobnim odnosima. To je uradila sa Rimokatoličkom crkvom prvo, a onda je uradila, potpisala ugovor i sa Islamskom zajednicom i sa Jevrejskom zajednicom, koja se po prvi put u nekom organizovanom obliku javlja kao subjekat u Crnoj Gori. U redu, sve to pozdravljamo. Pritom je vodila vrlo ozbiljne i konstruktivne razgovore sa Svetom Stolicom i taj ugovor može biti samo eventualno, da se meni nije sviđalo nešto, jedan stav koji je naknadno priključen ovome ugovoru, koji je bio neki dogovor naknadni, a taj ugovor je za mene u potpunosti u redu. Načela tog ugovora su i za nas potpuno prihvatljiva. Naročito ukoliko bi vlast željela da ispoštuje većinsku crkvu, kao što je željela svim srcem, svim bićem, i potrudila se da sa Katoličkom crkvom napravi ugovor na obostrano zadovoljstvo. I mi smo to pozdravili. Pozdravili smo također potpisivanje ugovora i sa ostalima ovdje pomenutim vjerskim zajednicama i nastojali smo da država potpiše ugovori sa Srpskom crkvom. Tu su nastali ne samo neki nedozvoljeni i neprihvatljivi pritisci, nego i ponižavanja, što se nikako ne može prihvatiti, jer mi ne možemo prihvatiti da u svojoj državi, i to kao većinska crkva, budemo tretirani sa animozitetom. Pozdravljamo to što tog animoziteta države nema prema drugim crkvama i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, ali nikako ne možemo to radi toga da prihvatimo taj animozitet koji je zapravo naslijeđen iz komunističkih vremena, borbenog ateizma, i čega se naša vlast zapravo još nije odrekla. Država je, odnosno opet moram da kažem vlast, je krenula u izradu zakona. I vi ste svjedoci, mnogi su od vas i čitali taj nacrt zakona koji je naša vlast bila pripremila. Bila je namjera da i ono prava što imamo i imovine što imamo, da nas i ta prava ugroze i da nam se i ono imovine što nam je ostalo posle otimanja, posle ratnog, i to da nam se oduzme. I sad čudna jedna stvar. Očigledno da je vlast željela To moram da kažem i ponovit ću mnogo puta. Da je vlast željela da sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori izgradi dobre odnose i to je posvjedočila dobrom voljom prilikom potpisivanja ugovora i da ostale vjerske zajednice u Crnoj Gori važe ugovori potpisani na obostrano zadovoljstvo, a za Srpsku pravoslavnu crkvu da važi ovaj naopako sročeni zakon. To je bila namjera. I od te namjere naše vlasti još nisu odustali. Mi to ni po čemu ne vidimo da su od te namjere odustale. Jedino što ih je spriječilo, Venecijanska komisija je vidjela nacrt tog zakona i ona ga je kao neprihvatljiv odbacila. Ali namjera je ostala. Vidimo po svemu da se naše vlasti nijesu u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu Crnoj Gori odrekle niti su napravile otklon od tekovina komunističke diktature. Raduje nas ukoliko je to, koliko me ne vara utisak, što jesu u odnosu na druge, ali nikako ne možemo prihvatiti da ona prava koja su zagarantovana ovim ugovorima prije pomenutim drugim crkvama i vjerskim zajednicama da nama budu uskraćena. Ali je i vlast došla u jednu nezgodnu poziciju. Ako želi da donosi zakon, jer tako profesore, on mora podjednako važiti za sve. I mislim da su napravili neke greške u koracima, sad će morati da se vrate nekoliko koraka nazad, a mi smo, hvala Bogu, na istom mjestu sa dobrom voljom da nađemo dogovor na obostrano zadovoljstvo sa državom Crnom Gorom koju i priznamo i poštujemo kao državu. To je drugo, kako se vlast koja predstavlja tu državu ponaša. Dakle, ovu problematiku je dotakao profesor, ali ćemo ga ovom prilikom zamoliti da se ovog bolnog pitanja odnosa države prema crkvi, naročito što se tiče izrade zakona i posebno što je obaveza i to pred Evropskom unijom koju toliko jurišaju da uđu, što je država obavezna da donese zakon o vraćanju nepravedno oduzete imovine i što je to obećala još prije 15 godina i od tada pa do danas nemamo ništa osim tog obećanja. Što je bilo rečeno negdje kad je neki čovjek išao u opštinu da zamoli nešto da mu se pomogne, pa mu tamo neki službenik to obećao, ali nikad nije ispunio. Pa ga pitali što mi ti ono ne uspini, pa jesam ti obećao. A jesam, pa dosta ti obećanje. Eto tako je to i u ovom slučaju, što se tiče vraćanja imovine, imamo samo obećanje i očekuje se od nas da sa tim budemo zadovoljni. Ne možemo biti zadovoljni, ali imamo strpljenja i opet kažem, imamo dobru volju da ovo pitanje riješimo na obostrano zadovoljstvo. Da će Bog da to bude, vlasti se mijenjaju, to je prirodan proces, može biti, a sad možda nekome se ne sviđa što se vlasti mijenjaju, ali se po prirodi stvari mijenjaju i neću naravno sad govoriti da ne bih oduzeo mnogo vremena o ovim pitanjima nacionalnog identiteta, to je ovdje vrlo lijepo profesor obrađivao, pitanje položaja Srba u Crnoj Gori i to je jedna vrlo složena problematika, ali profesor je tome ovdje posvetio dovoljno prostora i zbog toga je ova knjiga izuzetno dragocjena što je pisana i sa jednom autoritativnom stručnošću, ali i sa dobrim afinitetom za ova pitanja i dobrim poznavanjem prosto iz naše realnosti. Hvala na pažnji.
Hvala preosvećenom vladiki. Evo da se nadovežem, sasvim je tako, ova knjiga jeste u naučno-metodološkom smislu besprekorno izvedena, pa ipak je ostala istovremeno dostupna i čitljiva za najširu čitalačku publiku, što je naročito važno. Dakle, čitanjem ove knjige i sam sam osjetio jedno oduševljenje koje istovremeno naravno pratila i gorčina zbog problematike koju ova knjiga tretira, te sada gotovo da žalim što nema prostora, ne želim ni da iscrpljuje vašu pažnju da sam govorim u nekom širem komentaru, ali evo neka mi bude dopušteno da se osvrnem samo na jedan aspekt koji me na neki način i u ličnom smislu veoma tangira. Naime, ima jedno pitanje koje se u Crnoj Gori postavlja veoma često, na izgled retoričko, a ipak to nije, jer to je pitanje namijenjeno isključivo Srbima, a nije, na primjer, Albancima, Hrvatima ili Bošnjacima koji žive u Crnoj Gori. Pa evo da uštedim vrijeme i da malo brzam i da bi vama postalo jasnije, pročitat ću samo uvodni pasus iz eseja koji nosi naziv Tamo gdje je sloboda, tamo je otadžbina, naravno iz knjige uvaženog profesora Leposavića. Nazori intelektualne usredsređenosti upućuju da se rasprave vode o idejama i postupcima, a ne o pojedincima. Pa ipak, svako raspravljanje se odvija između i zbog ljudi. U Crnoj Gori, u svakodnevnim razgovorima ljudi, bez obzira na to da li su ovi i kakvim idejama snadbijeveni, često se desi da privatna negodovanost oglasi sebe kroz javno govorenje i glasno razmišljanje o tome kako je moguće da neko ko je rođen i živi u Crnoj Gori osjeća veću ljubav i privrženost Srbiji drugoj državi. Pošto se nerazvijene demokratije i zaista one sredine u kojima dva vuka i ovca glasaju šta će večerati, nije dovoljno biti semantičan pa primijetiti da osoba rođena u avionu ne mora da osjeća privrženost letjelici, a još manje da se nacionalno opredjeljuje kao avionjanin i tako dalje. Dakle, primjera ovakvog intelektualnog cinizma koji je sigurno u rangu jednog Borislava Pekića u ovoj knjizi ima veoma puno, ja ću neke i kasnije pročitati i oni imaju naročitu vrijednost. Ali ovo pitanje, evo koje meni mnogo puta postavljeno, ja sam uzvraćao jednim kontra pitanjem, a kako voljeti ili da manemo ljubav, kako poštovati državu koja te u svemu obespravila, čak i u pravima koje je sama propisala. Dakle, iz te političke paradoksalnosti čini mi se da se rađa i oksimoronski status naziva ove knjige, a i naše situacije u kojoj se mi nalazimo. Ali evo kratko bih se još osvrnuo, nije teško pretpostaviti da to pitanje, ovo prvo koje je prividno, emotivno konotirano, a zapravo ne sadrži ni jednu emotivnu valencu, emituje jedan malograđanski politički diskurs u kojem ta emotivna ucjena funkcioniše zapravo kao jedna udica ili varalica koja stoji tačno na onom mjestu gdje se prećutkuje da su Srbi dobri jedino onda kada ispunjavaju građanske obaveze, uredno plaćaju poreze, participiraju u suverenost ove države, što sve svakako treba da činimo, a na svaki pomen da se ispuni neko naše elementarno ljudsko i građansko i nacionalno pravo, tu nastaje tišina. Dakle, skraćujem da ne oduzimam puno vremena i sada pozivam profesora Dušana Krcunovića da iznese svoj sud.
Preosvećeni vladiko, dame i gospodo, braći i sestre, upravo mi je vladika dao jednu intonaciju za i ohrabrenje za jednu ocjenu s kojom bih počeo ovo svoje iznošenje skromno utisaka o jednoj jako važnoj knjizi. Naime, nema pretjerivanja u ocjeni da bi ova knjiga mogla da slovi kao svojevrsna magna karta srpskih nacionalnih identitetskih prava Crnoj Gori. Poznato je koliko je o srpskim identitetskim problemu u Crnoj Gori danas teško uopšte govoriti, a kamoli govoriti pravno kvalifikovano i što bi se reklo Sinaireth studio. Teško je govoriti bez sržbe i pristrasnosti, zato što se identitetska pitanja pokušavaju pretvoriti u tabue. Oni koji ih postavljaju učutkuju se žigosanjem i etiketama nacionalizma, iako se njihova identitetska prava krše na svakom koraku. U takvoj sociopolitičkoj klimi oni afekti sržbe i pristrasnosti ne samo da bi bili očekivani, nego i pomalo poželjni. Jer kako kaže Aristotel u politici, ako se malo ne naljutimo, ne možemo se odbraniti. Dakle, mora malo da proradi i taj timus. Ali nešto ne svjedočimo baš da taj timus često funkcioniše kod nas, a nema ni nekih raskošnih teorijskih pravnih rasprava o identitetskom položaju Srba u Crnoj Gori. Knjiga docenta doktora Vladimira Leposavića predstavlja briljantan, utoliko rijedak i uzoran primjer bavljenja identitetskim temama, pitanjima i pravima srpskog naroda na jedan krajnje objektivan, pravnički precizan i naučno utemeljen način, a istovremeno sa odmerenim i rafiniranim nabojem nacionalnog patosa. Osim toga što demonstrira visoku naučnu kvalifikovanost, didaktičnost, informativnost i jasnu privrženost univerzalnim humanističkim vrijednostima, ova studija je svjedočanstvo lične brige i odgovornosti za zajednicu kojoj njen autor pripada. Položaj srpskog naroda u Crnoj Gori, kome je posvećen drugi dio ove studije, posmatran u svjetlu univerzalnih civilizacijskih vrijednosti o kojima govori prvi dio studije, u čijem onda ozračju se taj položaj izoštrenije sagledava kao neuporedivo dramatičniji od onoga što osjećamo i znamo, ili mislimo da osjećamo i znamo iz svakodnevnog ličnog iskustva i sporadičnih političkih statističkih analiza. Sva težina, samim tim važnost i značaj knjige profesora Leposavića ogleda se upravo u tom oštrom kontrastu između s jedne strane univerzalnih normi koje govore o zaštiti ljudskih sloboda i prava i s druge strane nepovoljnog faktičkog pravno-političkog položaja crnogorskih građana srpske nacionalnosti. Taj položaj Srba u Crnoj Gori autor ocjenjuje kao, ovo su njegove riječi, unikatnu situaciju ugroženosti koju određuje višedecenijsko asimilovanje putem sistematske diskriminacije, odnosno rasrbljavanje putem obespravljivanja, osporavanjem nacionalnih identitetskih prava koje traje generacijama unatrag, postalo jedan od glavnih odrednica u ličnom i kolektivnom kurikulumu gotovo svakog pripadnika srpskog etnosa u Crnoj Gori. Položaj tog etnosa danas je gotovo nadrealan. Njegova matična država bila bi zapravo klasična Crna Gora kao stara srpska država koja više ne postoji, da bi građani srpske nacionalnosti samo u odnosu na nju danas bili nacionalna manjina. S druge strane, u odnosu na savremenu Crnu Goru kao svoju teritorijalnu državu, srpski građani bi istovremeno bili i etnička manjina bez matične države. Da apsurd bude veći, njihovo obespravljivanje i nepovoljan pravno-politički položaj ne samo da se pravda, nego i legitimizuje nametanjem kolektivne krivice. Pritom je položaj permanentne diskriminisanosti kodifikovan crnogorskim ustavom iz 2007. godine i to je jedan od najimpresivnijih delova ove studije. Leposavićevi stručni komentari pojedinih identitetskih stavki iz važećeg ustava sažimaju se u okviru jednog krajnje uznemirujućeg zaključka u kome se kaže da je, sad citiram, glavno obilježje novog najvišeg pravnog akta kao svojevrsne lične karte države, njegov instrumentalni karakter u poduhvatu uklanjanja tragova prisustva srpskog naroda u političko-pravnom životu i posljedično zatomljenja nacionalnih identitetskih prava Srba, odnosno njihovog identiteta kao takvog. Jasno je da diskriminacija srpskih građana, to znači njihovo ograničavanje i isključivanje na osnovu pripadnosti, nije samo stvar prošlosti, već i budućnosti, polazeći od toga da je ona Ustavom normirana. Tako Ustav koji po definiciji ustanovljuje organizaciju vlasti i ustavlja moć države u odnosu na građane, tu moć okreće protiv pripadnika manjinske nacionalne i političke zajednice, od koje se onda traži ljubav, lojalnost i privrženost državi kao uslov ostvarivanja njihovih osnovnih ljudskih sloboda i prava. Slučajno ili ne, zlokoban zahtjev od Srba da zauzmu pozitivan odnos prema državi, koji se čuje od predstavnika ovdašnje vladajuće klike, može se pročitati recimo kod Tomasa Mana u njegovim dnevnicima, jer su upravo to i nacisti tražili od Jevreja. Od riječi do riječi, pozitivan odnos prema državi. Preskočit ću ono o čemu je Milorad govorio, jeftine emocionalne ucjene, tipa za koga navijate, i tako dalje, da bih ukazao na sljedeće. Leposavić nas pomalo retorički suočava sa dvije mogućnosti izbora. Država ili sloboda. Znajući da je ovo drugo test i za samu državu. Ovo drugo, naime sloboda, podrazumijeva sve, od prava na upotrebu maternjeg srpskog jezika i pisma, prava na obrazovanje, uključujući i vjeronauku, pravo slobode govora i javne upotrebe uma i prava na razumno neslaganje kada je riječ o postojećem državno-pravnom statusu Crne Gore, njenom članstvu u NATO paktu i Evropskoj uniji. U protivnom, možemo se opredijeliti za Makijavelijev izbor koji u pismo prijatelju kaže: draža mi je država od duše. U jednom takvom sociopolitičkom ambijentu u kome je to vodeće načelo, dakle u ambijentu u kome je golo preživljavanje važnije od univerzalnih vrijednosti, slobode, pravde i dostojanstva, postavlja se onda pitanje kako sačuvati dušu od onoga što je Leposavić razrađivao u poglavlju Etnostres, sljedeći kanadjanku Dianu Hill, koja je patentirala taj pojam. Leposavić, odgovor na ovo pitanje, ili lijek za etnostres, vidi u ličnom primjeru intelektualaca, u podizanju pravne svijesti, u jačanju pravnog osjećanja i u borbi za pravo, jednakost i slobodu kao univerzalnim kulturnim idealima. Sve to čini čovjeka bićem sa ličnim i kolektivnim identitetom, ali i bogolikim bićem. Svi ti i mnogi drugi prebogati misalno stimulativni uvidi skupa čine Leposavićevu knjigu važnom i dragocjenom studijom. Ja mu se zahvaljujem na njoj. Hvala vam.
Hvala i profesoru Krcunoviću. Kako sam ranije najavio, koristim ovaj intermeco da pročitam nekoliko zapažanja iz ove knjige, od kojih bi svako moglo da me vodi u pravcu pretresanja onoga što je autor knjige evidentira, da mi živimo u neokomunističkom poretku, dakle u jednom totalitarnom poretku koji je ipak u odnosu na totalitarne sisteme kakvi su nam poznati toliko uznapredovao i postao savršen da je gotovo nemoguće u nekakav analitički kišobran pohvatati sve te perfidne mehanizme djelovanja. Jel tako, kako i ovamo postoji ova emotivna ucjena kao zamka, tako i demokratija postaje samo jedna maska, a ne nekakav idealan ili dobar sistem vladanja. Također bi bilo zanimljivo, pa možda i kasnije u nekakvom razgovoru, da malo pretresamo i tu psihopatološku strukturu opsednutog stanja i svijesti, ali evo da čitam. Dakle, nije tačno da Srbi nastoje da ugroze suverenitet države. Oni kao suvlasnici tog suvereniteta jednostavno zahtijevaju za sebe sva ona prava koja im pripadaju po prirodi stvari, a ista ona koja uživaju svi građani civilizovanih država danas i neki od građana ostatka zemlje. To što bi uvažavanje ljudskih prava i jednakih sloboda moglo dovesti pod znak pitanja državni projekat kakav je osmišljen 2006. i 2007. godine, o tome je trebalo misliti ranije. Jer da se tada o statusu i uređenju države odlučivalo na slobodan, fair i unaprijed dogovoren način, danas ne bismo odgovarali na ova, nego na neka druga smislenija pitanja. Dalje. Građani ne mogu da sruše svoju državu, to je oksimoron. Svrha države je da služi svojim građanima, pa čak i ako je ruše, što ovdje naravno nije slučaj, to bi samo značilo da vrše svoja prava, pošto država ne obavlja svoje dužnosti. Glavnu preokupaciju političkog života proteklih 20 godina predstavlja konstrukcija prijetnje koja navodno neprekidno dolazi od srpskog nacionalnog pitanja. Rezultat toga je smještanje srpskih političkih subjekata u položaj vječite opozicije, čime je konačno omogućeno vršenje sistemske diskriminacije i postizanje isto takve asimilacije građana srpske nacionalnosti. Krunski dokaz grešnosti Srba i održavanja tihog apartheida nad njima jeste to što još uvijek ne uspijevaju da padnu na koljena i dožive katarzu kada se pojave note i simboli administrativne sile koja ih je dovela u ponižavajući položaj. Diskriminaciju naravno ne trpe samo Srbi, ali je jedino u njihovom slučaju ona i nacionalno motivisana. U međuvremenu opozicija je usvojila tek parolu nacionalnog pomirenja koja služi trenutnim političkim interesima, pa su joj takvi i dometi. Nacionalno pomirenje nije moguće i nikada se zaista neće desiti ako prethodno ne postoji nacionalno oslobođenje. Ovo pitanje je istovremeno i ekonomsko i političko i greška je misliti da postoji redosled u njihovom rješavanju. I još jedan citat. Kako opozicione partije nisu ispunile ni jedno od obećanja koje uporno daju građanima i svojim biračima, one također predstavljaju aktere ukupne političke krize u Crnoj Gori. I tako dalje, sada pozivam i profesora Aleksića da nam se obrati.
Preosvećeni vladiko, cijenjene dame i gospodo, drage braće i sestre, odmah na početku želim da istaknem da je knjiga koju večeras promovišemo poduhvat vrijedan svake pažnje, jer ona na jedan krajnje ozbiljan i teorijski utemeljen način govori o jednom složenom problemu. Riječ je o položaju i statusu srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je, kao što znamo, u znaku brutalne diskriminacije, segregacije i obespravljivanja. Knjiga je nastala, kako autor na samom početku ističe, kao rezultat njegovog višegodišnjeg studijskog bavljenja temama kao što su zabrana diskriminacije i međunarodna zaštita nacionalnih manjina. Riječ je o naučnoj studiji koja je koncipirana kao tematska zbirka eseja i koja ima jasno određeni predmet i cilj, a to je autorovo nastojanje da se učini doprinos potpunijem sagledavanju i unapređenju položaja pripadnika jednog naroda i po mom mišljenju to njegovo nastojanje je urodilo plodom. Stoga nećemo pogriješiti ako ustvrdimo da je autor ovom knjigom u potpunosti sagledao položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Knjiga ima opšti i posebni dio, a svaki od njih obuhvata po 7 poglavlja, odnosno 7 srodnih pitanja koja su predmet posebne analize. U okviru opšteg dijela autor je posebno analizirao 2 konkretna međunarodna ljudska prava, pravo na nediskriminaciju i sloboda izražavanja. Opšti i posebni dio povezuje pitanje internacionalizacije i degradacije ljudskih prava i razmatranje tog pitanja predstavlja svojevrstan uvod u drugi dio knjige. Taj drugi dio knjige, odnosno posebni dio ove studije, bavi se pitanjem položaja Srba u Crnoj Gori, a zasnovan je na autorovim tekstovima koji su objavljivani u elektronskim i štampanim medijima u periodu od 2007. do 2017. godine, a to je period koji počinje usvajanjem diskriminatorskog ustava Crne Gore, a završava se prijemom Crne Gore u zločinačku NATO alijansu. Naslov ove knjige, koji glasi Uhvaćeni u vršenju svojih prava, ujedno je, kaže autor, i tema knjige. Polazeći od naučnih zakona i civilizacijskih dostignuća, autor analizira položaj konkretne nacije u jednoj državi, dakle srpske nacije u crnogorskoj državi, gdje su apstrahovani zaključci i saznanja potkrijepljeni konkretnim primjerima i ličnim uvidima. Autor naglašava da cilj ove knjige nije bilježenje i sistematizacija slučajeva diskriminacije i kršenja pojedinačnih ljudskih prava i sloboda, jer bi za tako nešto, kada je riječ o diskriminaciji i kršenju ljudskih prava Srba u Crnoj Gori, bilo potrebno više tomova, već je cilj ove knjige prikaz stanja u kojem se položaj obespravljenosti naknadno pokušava legitimizovati postupanjem kojim se namjera ostvarivanja legalnih prava želi predstaviti kao postojanje krivice. Svjedoci smo na ime činjenice da se svaki pokušaj postavljanja srpskog pitanja u ovoj zemlji, bilo u Skupštini Crne Gore, bilo na nekom forumu ili bilo gdje u javnosti, svako dakle ukazivanje na diskriminaciju Srba i svaka namjera za ostvarivanjem prava od strane crnogorskog režima predstavlja kao udar na građansku Crnu Goru i na njene najveće vrijednosti, a to su multietničnost i multinacionalnost, kako to režimska propaganda predstavlja. Kad god dakle mi kažemo hoćemo svoja prava, oni nam poručuju vi rušite Crnu Goru. Nijesu znači oni krivi što nas obespravljuju i diskriminišu, nego smo krivi mi što na tu diskriminaciju ukazujemo i što se usuđujemo da tražimo svoja prava. O razmjerama te diskriminacije koja se odvija u svim sferama života govori i dr. Leposavić u ovoj knjizi. On već u predgovoru konstatuje da Srbi u Crnoj Gori, citiram, trpe decenijsku asimilaciju putem diskriminacije, pa je njihov položaj po mnogo čemu znakovit i informišući za pravnu svijest i političko promišljanje predstavnika srpskog naroda, što je konačno svaki građanin Srbin ponaosob. Kraj citata. Razmatrajući pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, on se osvrće i na brutalnu referendumsku krađu 2006. godine i podsjeća na jednu činjenicu koja se često zaboravlja. Naime, rezultat tog izjašnjavanja o državno-pravnom statusu, bio je predvidiv već onog momenta kada su organi Evropske unije, koja je imala posredničku ulogu ili je trebalo da ima, preporučili da se državljanima Crne Gore koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije ne omogući pravo glasa, dok je vladajuća koalicija to pravo darovala svima ostalima, nekima i više puta, već prema nekontrolisanoj moći vođenja biračkih spiskova i registara birača. Autor potom govori o postupku donošenja novog ustava Crne Gore, ukazuje da javna rasprava povodom nacrta tog ustava nije uistinu ni postojala i naglašava, citiram, da je glavno obilježje novog najvišeg pravnog akta kao svojevrsne lične karte države njegov instrumentalni karakter u poduhvatu uklanjanja tragova prisustva srpskog naroda u političko-pravnom životu i posljedično zatomljenja nacionalnih i identitetskih prava Srba, odnosno njihovog identiteta kao takvog. Kraj citata. Autor to ilustruje primjerom nametanja takozvanog crnogorskog jezika kao službenog, bez obzira na činjenicu što je u tom trenutku 2/3 građana Crne Gore kazalo da im je materni jezik srpski jezik. Analizirajući taj diskriminatorski i eminentno antisrpski ustav, dr. Leposavić s pravom zaključuje da je njegovim usvajanjem, opet citiram, stvoren pravni okvir za sprovođenje kulturnog genocida nad srpskim narodom u vremenu koje predstoji, a što su između ostalog potvrdili rezultati već prvog narednog popisa stanovništva sprovedenog 2011. godine. Kraj citata. Autor dalje konstatuje da je ovaj ustav jedan od najtvrđih ustava na svijetu, jer je ustavotvorac želio da jednom za svagda osigura projektovanu budućnost, ali se ta njegova nada i ambicija raspršila već kroz prva dva člana tog istog ustava. Naime, kako to lucidno zapaža naš autor, odredba da Crna Gora ne može stupiti u savez sa drugim državama u koliziji je sa odredbom koja potvrđuje da suverenost države pripada građanima. I laiku je naravno jasno koja se od te dvije odredbe koja ima primat, ali veliki crnogorski konstitucionalisti i ustavopisci, njih ništa ne obavezuje, ponajmanje nauka, logika i struka. Elem, autor zaključuje, i taj njegov stav je po meni do sad najbolja ocjena i najbolje zapažanje o ustavu Crne Gore i njegovoj perspektivi, da će ovakav ustav vladati dokle bude države koju definiše, ali nije sigurno koliko će trajati država sa takvim ustavom, znajući da je njime, umjesto stvaranja pretpostavki za saradnju i zajednički život različitih grupa i pojedinaca, konzervirana, iskrivljena slika stvarnosti i ista bezalternativno nametnuta građanima do daljnjeg. Kraj citata. Istorijsko iskustvo nas uči naravno da ništa što je zasnovano na goloj sili i nepravdi ne može dugo trajati. Znamo svi da je Nikolin Ustavčić, kako je on to rekao Simu Popoviću, napiši mi jedan Ustavčić, pošto ne pritiskaju sa svih strana, svi su u Evropi donijeli Ustav, samo mi i Turci, nijasno. Pa je onda Sima napisao taj Ustavčić i on je trajao dok je trajala i njegova država koja je, što znamo, prestala da postoji potpisivanjem kapitulacije 1916. godine. Što se srpskog naroda u Crnoj Gori tiče, mi ovoj i ovakvoj državi želimo prosperitet i trajanje, tačno u onoj mjeri u kojoj ona nama kao njenim građanima želi prosperitet i trajanje. Mislim da je to pošteno. Autor potom razmatra sve oblike diskriminacije srpskog naroda, govori o pravnoj situaciji i faktičkom stanju, analizira ugroženost srpskog jezika, ugroženost vjerskih prava, govori o diskriminaciji u pogledu garantovane zastupljenosti u Skupštini Crne Gore i skupštinama opština, te garantovane zastupljenosti u organima državne uprave i javnim službama. Osvrće se i na diskriminaciju u pogledu upotrebe nacionalnih simbola, apostrofira činjenicu da javni i većina privatnih informativnih servisa i medija u Crnoj Gori ne samo da ne emituje programske sadržaje koji afirmišu očuvanje srpske nacionalne zajednice, već u potpunosti ignorišu njeno postojanje neobavještavanjem o nacionalnim, vjerskim, političkim ili uopšte kulturnim događajima i aktivnostima pripadnika srpskog naroda. Evo i večeras promocija jedne ovako važne knjige od strane eminentnih promotera uz značajan broj prisutnih i nema kamera ni državne televizije ni lokalne televizije Nikšić. Iako je država izdvojila 20 miliona za ovu godinu za javni servis, od tih 20 miliona, 7 miliona smo odvojili mi Srbi. Da je bilo koji dukljanski ovdje pjevun došao da promoviše neku svoju zbirčicu, sve bi kamere bile večeras ovdje prisutne. Autor analizira i kampanju za ulazak NATO-a u Crnu Goru i zastupa mišljenje da vodeće zemlje NATO-a vjerovatno neće bitnije mijenjati svoj ignorantski odnos prema srpskom političkom pitanju uopšte, pa ni prema tom pitanju u Crnoj Gori. Zbog toga zaključuje autor, i ovo je također vrlo važno i po meni istinito, puka smjena, kaže, citiram, vladajuće stranke ne mora nužno dovesti do poboljšanja položaja Srba, a može lako značiti produžetak asimilacione politike od strane, u tom slučaju, vlasti novog legitimiteta i obnovljenog međunarodnog kredibiliteta. Kraj citata. Imajući sve navedeno u vidu, i da vas više ne zamaram, tvrdim da je autor u potpunosti u pravu kada je u predgovoru ove knjige izrazio očekivanje da će ona biti od koristi predstavnicima srpskog naroda tako što će im pomoći da izbjegnu, kaže, nenadoknadivu štetu samozavaravanja koje je već na vratima. Kraj citata. Smatram da bi zaista ovu knjigu trebalo i skratiti, napraviti od nje jednu brošuru, i to je, što reče profesor Štrcudović, prosto jedan ozbiljan i seriozno koncipiran politički program, i da bi kao takva zaista bilo od koristi ne samo predstavnicima srpskog naroda, nego i svima onima koji se bave ovim problemima. I stoga ja zaista iskreno čestitam i autoru i izdavačima što su nam podarili ovu vrijednu i zanimljivu knjigu. Hvala i vama.
Proče gospodin Aleksić, ne samo da nema ovdje ovih medija koje mi plaćamo da obavljaju svoj posao kako inače ne dolaze, nema i mnogih drugih ljudi koji bi itekako trebali da se pozabave ovom knjigom, jer evo i u jednoj privatnoj, da kažem, korespondenciji naglasio sam nešto što smatram naročito važno u razgovoru sa autorom ove knjige. Dakle, da smo mi diskriminisani, svi mi to znamo i osjećamo itekako na svojoj koži, ali mi svi ne znamo načine na koje se to sprovodi, a od tih znanja u mnogome zavisi način naše dalje borbe. Pa dakle, ova knjiga u tom svom prvom dijelu ne pretresa slučajno teoriju međunarodnog prava od Platona i Aristotela do Loka do savremenih deklaracija i konvencija, već to je argumentacija na koju se naslanja autor ove knjige. To je najzad argumentacija na koju se ne naslanjaju naši politički lideri, ili se vrlo malo naslanjaju. Dakle, to je jedan od ključeva na koje bi trebalo itekako računati, jer
ne možemo se mi zavaravati, iako je i pravo u međunarodnim okvirima srozano, koliko je srozano, ono je i dalje jedini argument za koji mi možemo da se hvatamo. Dakle, da sam ne dužim, reći ću još da na početku ove knjige stoji sljedeći moto. Većina onih koji su uznemireni gubitkom povjerenja u nadu koja ih je dugo vodila, mudro čuti. Nemir koji me tako stanje ispunjava, nagoni me da govorim. Friedrich Hayek. Dakle, nije ovo moto koji sažima osnovnu ideju, ali čini mi se sažima ili navodi na osnovnu ideju autora da napiše ovu knjigu. Reklo bi se Aristotelovom sintagmom da je on natjeran od istine da svjedoči istinu. A to nije tako mali doprinos, pogotovo kada se na ovakav način plasira. Ja sada pozivam još autora da uzme riječ.
Hvala vam. Hvala vam što ste došli. Hvala govornicima, prosvećenoj vladici, profesorima, prijateljima i svima vama danas koji ste odvojili vrijeme da dođete i da zajedno porazgovaramo o ovoj knjizi ili o onom što su teme ili što je generalno tema ove knjige i da naravno to nastavimo da nosimo, odnosno znajući i radeći svakog dana u svom životu, baveći se sobom i drugima, da ponešto i pomalo, ali vrijedno promijenimo svi zajedno. Naime, ja sam ovim od svih vas danas i vašim prisustvom i od riječi koje su upućene, odnosno koje su kazane o ovoj knjizi, prilično obavezan sada da pazim i šta ću da govorim, kako ću da pričam, jer su vaši komentari sjajni. Prije svega hoću da se zahvalim Matici Srpskoj, koja je tu prije svega, danas nije, mislim, prisutan ovdje, gospodin Božović s kojim sam počeo razgovor, pa onda profesor Perović i profesor Zasanović koja je sa nama, koji su uzeli veliki dio na sebe u tehničkom i stručnom dijelu da knjiga nastane. Mi smo knjigu izrađivali skromno, ali odlučno. I dakle, njen naslov je ujedno i njena tema. U tom smislu da je vrlo važno da kao što svi osjećamo i da razumijemo, pa konačno i da razotkrijemo da se konstantno stanje stresa u kojem se nalazimo i pritiska, narod kojem pripadamo u jednim slučajem, I od tog slučaja ne možemo pobjeći čak i kad bi htjeli, pa smo onda dužni ili prinuđeni, neko iz viših motiva, neko iz onih najljudskih, najživotnijih, da svoj identitet i svoje postojanje branimo. Dakle, pritisak koji postoji, koji nam stvara situaciju da ukoliko tražimo ostvarenje svojih prava, ukoliko tražimo da naši interesi budu zadovoljeni isto kao interesi drugih, onda se posmatraju ljudi, pojedinci, građani Srbi, njima se imputira nekakvo prestupničko ponašanje. I to je ono u što nas uvjeravaju gotovo svakodnevno, na razne perfidne načine. Zato se uglavnom svako od nas osjeća kao da je uhvaćen u vršenju nekog prestupa ili nekog krivičnog djela ako tražiš neko svoje pravo. I ambijent koji je stvoren je takav, i ustav koji u kojem živimo, koja je lična karta države, je takav. Zato je knjiga podijeljena u dva dijela i zato je uopšte i posebni. Zato je srpsko stanovište koje mi branimo prezentovano kao univerzalno stanovište. I zato je vrijednost ove knjige ta što ona može pomoći, ako se njome služi ili nalazimo iz nje, i pripadnik bošnjačkog naroda, i pripadnik crnogorskog naroda, i bilo kojeg drugog na svijetu. Jer ono što Srbi žele i traže za sebe i ono što ne spore i za što su spremni samom borbom za sebe same da se bore i za drugi. I to je vrijednost ove knjige, a zbog toga i naslov paradoksalan, ali zapravo smislen, jer u paradoksu živimo. Kad se govori o državi, stalno se postavlja to pitanje, ja ću pokušati kratko samo da proletim kroz neke noseće teme ove knjige. Kad se govori o našem odnosu prema državi, stalno se govori o ljubavi prema državi i evo, odgovarali smo na to. Danas su kolege i profesori i vladika je govorio o tome, o tom zahtjevu lojalnosti, ljubavi i tako dalje i tako dalje. Međutim, pitanje nije da li mi volimo državu i da li smo je lojalni, nego da li država uopšte postoji da bi imali nešto voljno. Dakle, mi nemamo državu. Piše i na zidu sladoled, pa niko se ne hrani sladoledom s tog zida. Dakle, država postoji na papiru, ali nje u suštini nema. Država su ljudi koji organizuju vlast na jednoj teritoriji na način koji čitav civilizovan svijet poznaje danas kao takav, dakle, zasnovana određenim zakonima, zasnovana Ustavu, koji je opet donijet na određen način, koji funkcioniše na određen način, tako dalje, tako dalje. Dakle, mi nemamo tu situaciju. Država inače je pravno lice, ona ne postoji, nje nema. Pravno lice je fikcija. Nijedno pravno lice ne postoji. Država nikom nije čestitala rođendan, nikog nije zagrlila, ne može da uđe kroz ova vrata i da nam nešto kaže. Nje nema. Postoje ljudi koji su se organizovali da na neki način žive. Mi smo se organizovali tako da jedni žive na leđima drugih. I da konstantno te druge optužuju što ovi koji su na njihovim leđima ne žive još malo bolje. I to stvara situaciju etno stresa, jednog patološkog stanja u kojem se svi nalazimo i koje zapravo postoji onda kada imamo disfunkcionalno funkcionisanje, i tako svi mi Srbi u Crnoj Gori već 30 godina funkcionišemo, disfunkcionalno funkcionisanje pod konstantnim pritiskom da se izmijene vaše lične i kolektivne odlike i karakteristike. I onda to rađa kulturu pod staklom, nepovjerenje prema drugim grupama, nepovjerenje prema članovima svoje grupe, frakcionaštvo, podvojenost, osjećaj nelagodnosti svaki put kada se vrši svoje neko pravo, pogotovo što onda dolazi onaj set vrlo opasnih, ali i jasnih za razotkriti taktika, gdje vam se kaže ako tražite svoje nacionalno pravo, pa onda ste previše nacionalista, bavite se nacionalnim pitanjem. Pa onda vi odustanete, pa odete kući kao građanin i onda čujete salve nacionalističkih ili nacionalno-šovinističkih ponašanja tih istih partnera koji vam to govore. Dakle, nacionalno i građansko su dvije strane jednog istog. Kad je čovjek diskriminisan nacionalno, on trpi kao građanin. Sve je jedno zbog čega ćemo, mislim, sasvim je sve jedno u jednom smislu suštinskom zbog čega nekog diskriminišete, on je na kraju kao građanin ponižen, on nema svoje prava, ne može da ostvari svoje interese, ne može da ostvari svoje potrebe. Prestaje da postoji kao takav čovjek. Dakle, u tom smislu i austrijski građanski zakonik, na primjer, ne ja, nego austrijski građanski zakonik iz 1811. koji je bio uzor mnogim pravnim tekstovima i zasnovan na tradiciji, staroj dobroj tradiciji rimskog prava, je opštine i javne ustanove i samu državu proglašavao za poslovno nesposobnu i svrstavao u isti rang sa maloljetnicima i umno bolesnim licima. Dakle, to nije slučajno. Govori se o tome da država mora, jer ne postoji, da ima svoje ljude koji su pitani o tome kako su u toj državi živi. Ustav koji postoji je jedinstven. I po tome što je, recimo, naravno donijet na najmekši mogući način, kako se to kaže u ustavnom pravu, uz najmanju većinu, i to zato što je tu najmanju većinu radi privida legitimnosti tražila Evropska unija i partneri iz Evrope i svijeta, da bi onda on, kada se iz njega protirao jezik, crkva ne pomenula, simboli i tako dalje, da bi onda on u posljednjem tom trenutku predonošenje bio sa bijeve normama koje ga čine najtvrđi mogući. U tom smislu, koliko je hitno bilo da se srpski jezik izbaci, da nestane sa mape, pokazuje činjenica da je crnogorski jezik proklamovan prije nego što je nastao. I onda smo imali onu suludu situaciju da se jezik zvao maternji, da se zvao jezik kao jezik neki, ne znamo koji, pa da smo onda imali da čekamo dok se standardizuje crnogorski jezik doslovljavanjem Vukove azbuke i rušenjem Vukove opšte pravilnosti sa dva vokalna slova, i da smo onda konačno i saznali šta je to što mijenja naš jezik koji smo dotad koristili. Pritom, Ustav i svako rešenje u njemu je zasnovano na većinskom principu. Većinski princip nije savršan, on je od Francuske revolucije u svim savremenim društvima princip o kojem se odlučuje. Uz neke korektive, on znači demokratiju. I onda po većinskom se principu bira skupština. Po većinskom principu skupština odlučuje svaku svoju odluku. Neke donosi kvalifikovanom, neke običnom većinom. Ali ni jednu odluku ne piše Ustavu da skupština ili jedinica lokalne samouprave donosi manjinom, odnosno manjinskim brojem glasova. Sudska tijela, pravosudni sistem, cio je zasnovan na većinskom sistemu. Svuda se glasi odlučuje većinski. Jedino je jezik izabran po manjinskom sistemu. Iako je, dakle, većinski jezik u tom trenutku bio srpski, mi biramo jezik kojim govori manjina. Dakle, takvog slučaja nema nigdje u svijetu, čak ni u onim kolonijalnim osvajanjima i upravama koje su bile instalirane u zemljama, koje su bile para države ili u nekim plemenskim organizacijama, bili su paralelno korišćeni jezik okupacijne sile i jezik lokalni tog stanovništva radi pukog razuma i radi shvatanja potrebe da prosto jezik tih ljudi mora ostati u upotrebi i da se mora koristiti kao takav. Dakle, to su prosto pitanja koja, kako kažem u svojim pismima Njegoš, kada poteze i djelovanje najbolje namjere okreću na loše i pripisuju nam loše namjere, onda to rade ljudi koji su neotesani prostaci. I to je sjajna sintagma. I sa tim se susrećemo. Ne znači sve ovo i nije cilj naš da ovaj period od 2007. do 2017. godine obuhvatimo, pa da izvučemo zaključak da smo mi kao Srbi bez mana, da smo najbolji, ili da su svi drugi grešni, da mi nikako ne pravimo greške, ili da među nama nema ljudi koji iste greške prave, ili tako dalje. Prosto to je valjda svima jasno. Ovdje je riječ o tome da je naš opstanak ugrožen do te mjere da u posljednjih 10 godina svakog dana 5 ljudi prestaju da se osjećaju kao Srbi. Odnosno, prestaju da budu Srbi. I cilj, ono kada odluči ova ili ovakva, neka druga, sljedeća, ista ovakva vlast, onaj moment kada vlast, ako to mi sami ne proizvedemo, ako mi sami ne izvojujemo to, kada vlast odluči da nam da naša prava, to će biti onda kada bude potpuno nevažno. Kada nas bude 1 ili 2%. 5. Mislim da i ako nas bude 5%, da bi tad također imali problem. Dakle, ako budemo čekali da nam se u tom smislu da ono što za što moramo da se izborimo, kako kaže Radbruh, imati svoje pravo je jedna mogućnost, a ostvariti svoje pravo je dužnost prema sebi samom. Tako da, nije ovo priča o porazima, nije ovo priča, ovo je priča o onome što su mehanizmi i kako je jednom narodu onemogućeno da uživa svoje prava. I znajući to, iz dana u dan mi pojačavamo svoje argumente kao građani koji imaju svoje nacionalno opredeljenje, pojačavamo svoje argumente, svoju poziciju, svoju kolektivnu svijest i onda ćemo vjerovatno na talasu toga i doći lakše do rezultata. A rezultat bi bio da upravo Srbi uživaju ona prava, da mogu da nastave da postoje, da uživaju sva ona prava koju uživaju svi ostali. Dakle, ne nikakva invazivnost, ne nikakvo neprijateljstvo prema bilo kome što nam se također imputira, tome je posvećen zaključak koji se bavi Srbima posle Jugoslavije. Dakle, moramo se boriti koliko god to bilo teško, svako onoliko koliko može, i to ne čini nas manje građanima ili nas ne čini nešto posebno nacionalistički raspoloženim, ne, to nas samo čini zdravorazumskim bićima, dakle da ne dozvoljavamo koliko možemo svaku svoju sferi da nam se nameće koncept krivice. Krivice za, ne znam, ratove koji su se dešavali, krivice za raspad države itd. Srbi su bili jedini narod u Jugoslaviji kojima nije dozvoljeno pravo na samoopredeljenje kad se ona raspadala. Srbi su bili posljednji koji su razbili Jugoslaviju, iako im je najviše škodila njihovim pravima i interesima, dakle posljednji su ostali. Srbi nisu krenuli u secesiju od ostalih republika, nego su to krenule ostale republike, što ne. Sa strane greške političke ili pojedinačni zločini, ne daj Bože da uopšte raspravljamo o tome da se bilo koji zločin sa bilo koje strane, pogotovo koji dolazi iz srpskog naroda, pravda. Ali generalno kao narod, mi nismo narod koji je započeo nesrećni rat koji se dogodio itd. Tako da se i protiv toga, koliko god ta propaganda bila nekada jaka, sada se blaže treba boriti, kao i protiv ove novocrnogorske koja nam saopštava da kada god tražimo svoja prava da smo nacionalisti. Ne, mi ih tražimo zbog svoje djece, zbog zaposlenja, zbog toga što kada dođete na šalter, svaki Srbin zna da ne može da ode u opštinu da konkuriše za posao, jer ako je njegova nacionalnost javno iskazana, neće dobiti nikakvu šansu. Pritom, kada dođe da plati gorivo, nikoga ne oslobađa poreza. Pa kad da kaže, na primjer, ajde, ti si taj čovjek koji ne voli državu, tvoj novac, pošto si nam ti neprijatan i odbojan i ne želimo te u radnom kolektivu, onda nam ni tvoj novac ne odgovara. Toga nema. Naš novac je vrlo dobar novac. Po onom, jeli, kod onih najmanje moralnih koji uvijek kažu da novac nema porijeklo, da mu se ne zna trag, nego da je samo bitno da je novac i da je platno srce. Dakle, mi moramo da se u tom smislu izborimo za situaciju u kojoj će upravo biti dout des, odnosno da pošto smo građani kao i svi drugi, pošto ne rušimo ovu državu, nego čekamo, gledamo sa strane hoće li se ona uopšte konstituisati kao država, da li će uopšte jednog dana biti država, bar jedan dan da krene pa da znamo da je to neki dan u kojem je ona to bila. Dakle, onda nema razloga da se osjećamo inferiorno ili da se osjećamo prepadnuto ili etno strešeno zbog svojih prava, nego da prosto što više o tome možemo da znamo i da se borimo da se ove nepravde i prosto razriješe i otklone, jer je to uslov za naš napredak. Vjerujem da niko od vas nije srećan što se bavi ovom temom ili što smo danas svi ovdje skupljeni. Kad bi nekako mogli da promijenimo nacionalnost sada, kao što mogu neki naši sugrađani ili često to čine, svi bi nam vlaknulo, jeli? Bar što se tiče ovog problema i ove muke, na sreću ja bih rekao ne možemo, mi spadamo u red onih koji će dati štafetu drugima, koji će opstati na ovom prostoru. Nama je koliko god nas prokazuju zato da to nije moderno, nama je to, mi možemo biti i moderni i čuvati svoju naciju i svoj identitet, nama je do toga stalo da postojimo pod imenom pod kojim smo postojali do sada i to je razlog zbog kojeg smo tu, a inače samo nacionalno pitanje ne mora bude bitno. I kažem vam, ne bavimo se njime mi ovdje zato što je ono najbitnije nam u životu, nego zato što nam ne daju zbog naše nacionalne pripadnosti da živimo jednak život sa drugim. Inače nacionalni identitet može bude kao jedan od mnogih drugih identiteta, navijačke, sutjeske, Zvijezde, Partizana, plav, crn, ne znam, visok, manji, tako imate i razne afinitete, identitete, kulturne i ove subkulturne, i to je kao i na kraju krajeva na kojoj strani jastuka spavamo, jel? To niko nikog ne bi trebalo i nije, ne priča o tome svaki dan, ne budimo sujutro, spavali smo na nekoj strani koja nam odgovara, lijevo ili desno, idemo dalje kroz život, gledamo upravo taj život. I to nije bitno pitanje, osim ako neko ne krene da vas budi svaku noć i tjera vas da promijenite stranu na kojoj spavate. Onda vi postajete frustrirani, spremni se zbog toga da uđete u sukob. Dakle, jeste, to je nebitno pitanje. Za nekoga kome zbog tog pitanja nije osporeno ono mnogo bitnije, a to je da živi i da bude jednak sa drugima. Dakle, u tome je ta perfidna podvala da se Srbi bave nacionalnim zato što su posebno nacionalistički raspoloženi i slično. Ne, prosto žele da postoje, a to što je njihov broj posle svih genocida koji su se nad njima desili, protjerivanja, asimilacije, to što je njihov broj takav da on ne prija njihovim sunarodnicima, njihovim komšijama, to je nešto s čime će te komši i sunarodnici morati da nauče da žive dok god taj broj postoji. Prosto Srbi postoje na prostoru na kome postoje i ne mogu se, čemu i ovaj skup doprinosi i svjedoči, ne mogu se tek tako samo izbrisati ili nestati. Dakle, kao što ni drugi narodi nisu nestajali tek tako, nego su se tom svom opstanku nadali, za njega borili. Dakle, hvala vam što ste došli, hvala vam na vašoj pažnji, hvala govornicima. Do nekog sljedećeg puta.
Hvala učesnicima ove promocije, dragi prijatelji, zahvalnost i vama. Evo, ne znam koliko ima neko naročito pitanje za autora, možda imamo još malo strpljenja. Evo, ima gospodin Mićović, evo, molimo za strpljenje, ipak je važno ovo naše okupljanje.
Dobro veče, ja sam oslušao vjerojatno više od polovine ovih izlaganja, sve to bilo na mjestu, lijepo, logično, realno, ali pošto ova priča potaknuta ovom vjerojatno lijepom i vrijednom knjigom i oslonjenom na realnost, ipak ima pretenziju da obuhvati cjelinu problematičnosti Srba u Crnoj Gori, a nikad ne bi mogli da odvojimo, da izdvojimo taj problem Srba ako ne uključimo cjelinu, dakle tog naroda koji stoji tradicionalno na srpskoj tradiciji, a to su i Crnogorci. Dakle, ako pogledamo malo dublje, ja samo, iako su Srbi pravnim mehanizmima obespravljeni i dovedeni u inferiornu situaciju kao građani, ali ja vidim jedino u Crnoj Gori slobodne ljude među Srbima. I to je ono što je najbitnije. Dakle, svi pritisci koji su napravljeni tako brzo da samelju Srbe, taj otpor se pojavio i on je samo ukazao da je taj problem mnogo složen. Kao što je složeno biti čovjek i biti slobodan čovjek. Slobodu čovjeku ne daju potpuno, da kažem, prava koja mu garantuje Ustav država. To je još nedovoljno da bi on bio slobodan. Slobodan znači biti, imati riječ, imati nasljeđe, imati stvaralačku silu. Ipak sloboda bez stvaralačke sile je nekako je apstraktna priča. I upravo isprovocirani pritiskom pravnim, državnim i svim mehanizmima, ja se radujem, iako je to prilično složeno i komplikovano, što među Srbima se javljaju ljudi slobodne riječi i slobodne ličnosti. A ličnost je važnija od hiljade građana. I čak ovaj sav pritisak negdje je u funkciji nastajanja slobodnih ličnosti. Zamislite vi Njegoševo vrijeme, koji je to pritisak i kakvu su oni imali državu i koji je pritisak Europe koja drži tursku ruku pod grlom našim plemenima, ali zamislite taj jedan čudesni, nepredvidljivi gejzer ljudske slobode, stvaralačke. Dakle, nije Njegoš pesnik neki pesnik koji je odvojen od sudbine naroda, nego duboko utkan u najdublju realnost naroda i narodnog nasljeđa. I to je proključalo pod tim ogromnim pritiskom. Ipak se ovaj naš pritisak ne može mjeriti sa pritiskom negativnim koji je bio u Njegoševom vremenu. Dakle, ovo što hoću reći da je to, da ne bi smjeli da dakle, loše je ako to ne posmatramo vrlo složeno. I kroz te duhovne, egzistencijalne, borbeno-stvaralačke kategorije, to je jako važno kad mi tako pričamo o našoj hudoj sudbini ovdje u Crnoj Gori. Hvala vam i hvala autoru koji je napisao.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli kako je u srijedu 11. aprila 2018. godine protekla promocija knjige Uhvaćeni u vršenju svojih prava autora dr. Vladimira Leposavića u Slovenskom kulturnom centru u Nikšiću. Podsjećamo da su o knjizi govorili preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije, docent dr. Dušan Krcunović, docent dr. Budimir Aleksić i autor, a program je vodio magistar Milorad Durutović.